и доктор Красимир Гълъбов, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите, част от реформаторския блок. Здравейте, доктор Гълъбов.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
И понеже сте лекар, стоматолог, искам да започна веднага с въпросите: до кога ще търпим такова здравеопазване? Толкова правителства се смениха, здравеопазването не само не се подобрява, а върви назад.
Позволете ми да започна с една много интересна новина, която е от последните дни. Ние, политиците, изоставаме за кой ли път,
така?
Или хората, които се занимават с политика, в темата здравеопазването. Страхотен анализ направи неправителствения сектор. Те поеха отговорността да ни покажат симптомите в откровена дискусия с ръководството на Лекарския съюз, браншовиците и тези, които искаха да чуят истината. Става въпрос за Българската стопанска камера.
Да.
Диагнозата, която поставиха те, е страшна. Такава, дето всеки може да усети и да види, но не иска да чуе и да признае. Остана само един въпрос. Къде са политиците, отговорни за този престъпен хаос?
Задавам същия въпрос. Нали вие политиците трябва да ни кажете?
Да, точно така. Аз ще дам само три примера и ще се опитам да направя много кратък анализ.
Да.
13 милиона и 500 хиляди болнични листа са издадени през 2013 година. Имаме ръст 9%. За тях но изплатила 319 милиона лева от бюджета си. От нашия бюджет. От тях 60 милиона са постъпили в държавната администрация и ведомствата. Къде е схемата? Какво е скрито и заровено, както казват, в пясък? Заплатите, които се икономисват, остават във фонд работна заплата и след това се раздават като бонуси. Това е един ярък пример как се източва НОИ. И то по законен от държавата път. Това показва, политически анализ показва, че няма хоризонтални връзки на държавата с пенсионните осигуровки. От това произлиза и липсата на адекватен контрол.
Да.
Нека дам един друг пример, защото днес, за съжаление, ще говорим за това какво държавата прави със себе си и с бюджета, с нашите пари.
Да.
Ето ви пример за телковете. Говорим за здравоопазване. Телковете нямат кадри. 75% от тях са в пенсионна възраст. Средното заплащане е 630 лева. Те нямат право да работят, лекарите нямат право да работят на друго место. Резултатът в годините е 1 милиард и 200 милиона за инвалидни пенсии. Това е класически пример за изпомпване на системата.
Да.
Защото ни управляват политици с къси хоризонт, лицемери, без да имат смелостта или политическата нагласа за реформа на системата.
Да.
Идваш на власт без програма, заявяваш намеренията за промяна, а веднага почваш да пишеш стратегии за 20 години напред. Не вземе рай за статуквото и неговото възпроизвеждане.
Да. А третия пример?
Мога да дам и третия пример. Чуда се кой да бъде, за да бъда по-точен. Обичам да давам цифри.
Така?
Хайде да го кажа, защото е много важен за законодателството. 203 изменения и допълнения в законодателната база, свързана с здравеопазването в последните години. Това са точни и шокиращи цифри.
Да.
145 изменения на подзаконови актове по правилата по прилагане на закона.
Да.
87 изменения само за закона за здравното осигуряване, като последното е от март месец 2014 година.
Да.
Това показва резултатът, че имаме една неясна нормативна база, създадена под натиск и в името на определени лобита.
Да.
Европейското законодателство е примесено с така наречения балкански феномен.
Да, да.
За да източиш касата законово, се създават законови нормативни актове. Вижте какво се случва в нашата система.
Да.
Един човек, който не е осигурен, един български гражданин, може да възстанови правата си по законен път срещу 600 лева.
Да.
На него му се налага да отиде и да направи една животоспасяваща операция. Той прави тази операция за 25 000 лева и след като излезе от болницата, отново влиза в сивия сектор. Политиците не прочистиха избирателните списъци от мъртвите души.
Да.
Но сега, по предложение на Българска стопанска камера, аз го адмирирам,
да,
и въпреки всичко го подкрепям, те дават следния анонс. Трябва да се направи така наречения модел на активно регистриране и идентифициране за медицинско обслужване на здравно неосигурените. Това ми прави силно впечатление.
Да, да. Малко политика извън на здравеопазването.
Винаги има политика.
Да, разбира се. Че така. Малко политика казвам, защото така или иначе, според мен, предизборната кампания се започна, въпреки че официално не е обявена. Много важен въпрос стои пред всички партии, парламентарни, извън парламентарни, малки, големи. Как да мотивират избирателите в България да отидат да гласуват на тези избори? И без друго, евроизборите не се ползват с много голяма популярност у нас. Та какво ще направите вие, за да направите интересни евроизборите?
Благодаря за този въпрос. Ние от Реформаторския блок направихме на балканската сцена един проект с силно европейско звучене.
Така?
Когато всички започнаха да намират своите косури, да се цепят, да се разделят, да правят новите си проекти, които са в сянката на старите и другите, ние започнахме да се обединяваме, като заровихме тумахавките и в очите си казахме, че грешките, които сме допуснали в миналото, трябва да бъдат забравени.
Да.
Трябва да покажем на българския народ, че можем да се обединиме в името на по-доброто, защото нещата стават изключително сериозни. Кризата вече тегне върху всеки българи. И как да кажа, ние самите от Движение България на гражданите, които сме част на Реформаторски блок, силно адмирирахме, че желахме така наречената преференциална система на гласуване.
Да.
Давам ви един интересен пример, макар и малко закачлив. Вътре в Реформаторския блок, естествено, че има едно, как да се каже, има живот, има едно напрежение, в кавички, между различните структури, които се обединиха.
Да.
В този момент мога да кажа закачливо, че един лидер, бивш лидер, който сега стои зад кадър, свали маската на политическото лицемерие и много откровенно заяви пред конгреса на неговата партия и пред всички и каза, че аз ще се възползвам от преференциалното гласуване.
Да, да.
Това е една закачка, която си позволявам да кажа, защото преференциалното гласуване ще важи само за партии, които сключиха с коалиционно споразумение като Реформаторския блок.
Да.
Искам да кажа, че то отново е безпринципно направено в България и са променени различните правила за различните избори. Например, за този избор в Европейския парламент не е защитена позицията на водача, в което има и своя резон, но защо за следващите избори гласуването, не преференциалното, ще се бори за водача. Тук се намират едни малки, тънки, под масата уловки, зададени от тези, които създадаха закона, новия закон, а той се нарича закона Манолова.
Да.
Нека да кажа, че тези преференции, които съществуват и които ще бъдат активно използвани от всички в групата на Реформаторския блок, естествено това е законово право, ще изиграят лоша шега на тези, които ни сложиха така наречения капан на банановата кора.
Така?
Защото моето убеждение е, че това ще мобилизира нашия електорат. Това ще доведе до урните повече хора, които искат да покажат съпричастност към този проект, не само твърдите ядра. Това ще бъдат и нашите симпатизанти, които ще бъдат събудени с възможността за това преференциално гласуване.
Да.
Така че очаквам резултат, който ще покаже и на социолозите, и в реалността ще покаже смисъла на преференцията.
Да, да. И още един въпрос в заключение, тъй като в Реформаторския блок непрекъснато ние журналистите съзираме различия. Преодоляхте ли всички нюанси на различията и има ли опасност една част от електората да не припознае Движение България на гражданите, друга част да не припознае ДСБ? Защото там някъде са най-големите противоречия.
Не е тайна за никого, че простата аритметика в политиката не винаги е равна на чистата математика.
Така е, вярно. Не винаги 2 плюс 2 е 4 в политиката.
Не винаги е
2. Да.
Но това е смисъла на лидерите, които избрахме в Реформаторския блок, на хората, които поведоха колоната и които налагат тези европейски принципи.
Да.
Нашата задача, нашата основна задача в момента, няма да крия от никого, е как по най-безобидния и по най-естествения начин да се слеят не само ръководствата, не само щабовете,
да,
а да се слеят и масите на тези партии.
Да.
Аз отново казвам, ние много добре анализираме и осъзнаваме нещата, които могат да ни пречат по пътя напред.
Да.
Но този анализ се свежда до организациите и има разбиране. Хубавата новина, която мога да призная, че ние приключихме с всичките си организационни структури.
Така?
Приключихме и подготовката за изборите вече преминава в чисто тематично естество.
Така?
Ние сме готови с структурите за избори.
Сега, ако се съди по социологическите изследвания, едни агенции ви дават приоритет, че ще влезете в Европарламента, други обаче са със съмнение, че ще прескочите почти 6% бариера. Какви са вашите прогнози, така както наблюдавате нещата отвътре и от срещите с избирателите?
Аз многократно в своите интервюта съм заявявал, че не вярвам на социологията.
Защо?
Отново ще започна с това изречение. Защото вече идва време, в което изборите чукат на вратата.
Да.
Всички политически партии са готови със своите бюджети. Изострени са сетивата на социолозите, които правят своите социологически проучвания, и те са изострени поради шумоленето на парите, които текат в тяхна посока. За мен има един стар български виц, който казва: колкото си платиш, толкова ще ти дам в социологичните изследвания. Така че, ако искате, макар и закачливо да прозвучи, утре да видите или след една седмица в политическо изследване три пъти по-високи стойности, зависи дали имаме нагласата да платиме за него.
Ясно. И в такъв случай оставате с надеждата, че срещите с избирателите ще напълнят урните с гласове за вас, а не социолозите със своите проучвания. Така ли да разбирам?
Ние сме достатъчно земни в очакванията си и искаме най-напред да покажем на българския народ, че този модел, който създадохме чрез реформаторския блок, да покажем на народа, че има почва в нас и да бъде подкрепен от хората, които вярват на дясно мислещите и дясно центристското мислене. Ако това се случи, ще разгърнем целия си потенциал за следващите избори, но не крия, то не е и тайна, че тези европарламентарни избори, за които ние имаме много силни кадри, са и една подготовка за следващата, така да се каже,
за националните.
За следващото разместване в парламента, което предстои.
Вие предвиждате предсрочни избори, доколкото разбирам.
Ако има логика в политиката, по начина, по който върви сегашното управление, без да промени, ние не виждаме ново управление, нека да подскажа, за кой ли път в новата история виждаме управление доминирано в червено.
Да.
И принципите и характеристиките на това управление не се различават с по нищо от досегашните. Така че моите предвиждания са, че най-логичното да се случи е да има предсрочни избори.
Да.
Естествено, в България има и една голяма доза политически инат, в която се казва: ние ще стоим, а пък другите казват: нека да стоят, за да се сринат. Което не е добре за българския народ, но надявам се, че няма да се случи и този път.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви успешен ден.
Всичко добро желая на вас.
Доктор Красимир Гълъбов, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите, част от реформаторския блок.